gepleýär adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 21-nji ýanwary, hepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelüğümü dinlemäge çağıryar. Bugünkü programmamyzda Aşgabat City'nin kuruljak yerindäki dornuksuz toprağa hem prezident hem de bilermenler üns çekti. Hususi avtobusların sürücülerinden täze ihtiyarnamy talap edilýär. Mar polisiýasy owalardaky motosikl eýlerine garşy reýd geçirýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urban tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken bir gaýtagul berilje wagtdaky duýduruşlara garamazdan Orsiýetiň Ukraina goşun sürmek ähtimallygy wagtdaky aladalaryň arasynda tartkynlygy uçatmak tagallalarynyň çägini Jenewada Rus kardeşi Sergey Lavrov bilen gepleşiklere başlady. Şweýsar şäherinde iki ýurdun baş diplomatlarynyň arasynda geçirilýän gepleşikler soňky hepdelerde günwatar paýtagtlary bilen Moskwanyň arasynda günnogor Ýewropadaky howpsuzlyk meseleleri boýunça geçirilen şowsuz duşluklaryň ýanyna gawat gelýär. Blinken Jenewa urumundanyň bu gepleşiklerden o diýen uly ilerleme garaşmaýanlygyny aýtdy we ol ýerde özümiň haýsy ýerde duranlygymyzy kesgitläp bu krizi çözmek üçin hakykatdan diplomatik ýoly dowam etdirip biljegimizi ýa bilmejegimizi anyklar diýdi. Orsiýet diplomatiýa we gepleşikke ýa-da gapmagarşylyk we onuň netijeleri bilen ýüzbe-ýüz bolmak ýolyny saýlap alyp biler diýip Blinken 20-nji ýanwarda Berlinden sapar wagtynda German telewideniýasyna beren interwýusynda aýtdy. Rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň topary öz geçiren iň meşhur derňewiniň 1-nji ýyl dönümine gabatlap gelenjigiň goýuna köşkün içinde düşürilen suratlaryň uly toplumyny çap etdi. Olar bu köşkün Rus prezidenti Vladimir Putin'e verilen sowgatdygyny öňe sürýärler. YouTube kanalyny 100 millionyň gowrak adamyň Tomaş eden derňe filmini Putin'in kıdilyen binanın içki görünüşleri 3D vizual şeklinde görkezilipdi. Bu ýagdaý kommentatorların käwirinin köşkün içinin hakikattan hem derňe uçuların suratlanyşy ýaly bolup biljegine şühelenmegine sebäp boldy. Şuň biz ähli iýlerin üstüne nokat goýarys. Köşk barmy ýa-da ýok diýen meseledäki ähli şühäni ýok ederiz. Ol içinden nähil görünýär, taşından nähil görünýär. Ol ýerde näme bar we nämeler boldy? Biz size hakyky suratlaryň ýüzler çözünü görkezeriz diýip Navalnyň toporunyň täze neşirini aýdylýar. Binanyň içinde düşürilen suratlaryň köpüsi öň görkezilen çaklama şekillere meňzeýär. Derin öwçüleriň bellemegine görä, olaryň arasynda käbir jikmejiklik tapawutlar bar. Hakikatta meýilnamalara garanyňda has köp gyzyl çaýlan zatlar, beýleki wedewler, şol sanly urus gerbleriniň şekilleri hem bar. Bulardan başka sütünlü toğun, derin ökçülerin pikirçi, hususi istirip kuluğun suratları hem çap edildi. Suratların derin ökçüleri kuruluşuk meydançasından iyi verilenliği tasdiklanıyor. Sol ruhakta onların ne derecede hakikalığı anıklaştırılmıyor. Amerikan hakimiyetleri Ryan Air uçurunun geçen yılın mayınına Minsk hova menziline meczur gondurulma gülen bağırlıkta Belarus'un 4 resmiyetine karşı dillüksük kurmak gülen karakçılık etmek ayıplamalarını bildirdi. Abasa'nın Adalet Departamentinin web sahipasında haber verilmeğine göre Bel Air Navigasyanın baş müdiri Leonid Çuğru, onun ornatari Alev Kazuçisa, şeyle de Belarus KGB'sinin iki işgahına karşı ayıplama bildirildi. Amerikan hakimiyetlerinin haber vermeğine göre günahkarlanyanlar Afin'den Vilnius'a uçan uçarı gödökçülük aslını almak için toslama malumatı. Bortta partlayjyň jamyň bardy wagtdaky ýalan habary ulanypdyrlar. Belarus häkimiýetleriniň Belaruslu oppozisiýa blogçysy Roman Protasevçewa onuň ýanynaky ýollaşyny Rus raýaty Sofia Sapegan tutsak etmekler üçin olar ekipajy uçup barýan urundan sogulmagy we Minskde gonmagy mejbur etdiler. Bu hil dillüşük diňe bir halkary kadalaryny we ABŞ-nyň jinayetçiligine garşy kanunlaryny bolman eýhem biýgüne ýolagçylaryň canını hukuk talyar deyip edaranın havarını belleniyar. Şeyle de bu iş oyunca günahkarlanyanların Birleşen Ştatlarda 20 yıl açenli adatlıktan mahrum edilip bilinecek de aydılıyar. Siz havarlar dinlediniz.